Hej, og velkommen til podcastserien Scrum med mere, episode nummer 7. I denne episode snakker vi om distribuerede teams, fordi det er jo noget, mange gør. Men hvordan gør man det egentlig, og hvad er udfordringerne? Er der nogle fordele ved at gøre det? Og hvad skal man holde sig for øje, hvis man beslutter sig for at have distribuerede teams? Og er der forskel på at have nogen siden i Thailand, eller i Hviderusland, eller i København, eller i Tyberon? Det og meget mere snakker vi om. Og for at kvalificere snakken, så har vi inviteret Thomas Dahr Berg med i studiet. Og Thomas, han arbejder til daglig hos Systematic, og han arbejder med distribuerede teams som Scrum Master. Det kan du høre meget mere om i den her episode. Rigtig god fornøjelse.
Godt, goddag og velkommen til Ingen Løbning i podcasten er tilladt. I dag skal vi nemlig snakke om distribuerede teams. Det giver mening med løbning. Nej, det giver ikke mening med løbning. Men det skal vi snakke om i dag, fordi at distribuerede teams, det er noget, man tit har i Scrum, altså i netværks, eller hvad hedder sådan noget, IT-virksomheder. Og i alle andre virksomheder også. Det, der er lidt specielt med IT-virksomheder, tænker jeg, det er, at man kan ligesom sidde i to forskellige lande og arbejde på det samme. Det er trods alt lidt svært, hvis man bygger et hus. Ja. Bygge på huset, både i Ukraine og Danmark. Men det kan man med IT, fordi man så bare bygger op på nettet. Og det, vi skal snakke om, det er, hvordan man får det til at fungere. Ikke kun på tværs af landegrænsen, men også i Danmark. Fordi der kan godt være ret stor forskel på en kultur i Aarhus og i Tyberon og København og Lolland og Falster for eksempel. Og lige for at få nogle begrebsafklaringer på plads, dem, der har hørt med før, de ved, at jeg kan godt lide det, så har vi ligesom noget at tage ud fra, det er, at vi har tre kulturbegreber. Og hvis man kunne se, så vil man se, at jeg sad her med tre blå sædler, som jeg sætter op på min pande, så de andre kan se dem, så det ved, vi skal snakke om.
Meget yndigt.
Ja, lige vil sige, alt klæder en rose, inklusiv post-its. Men vi har noget arbejdskultur, og definitionen af arbejdskultur, det er jo den måde, som et team arbejder sammen på. Altså det, hvis man er en 5-6 mennesker, der arbejder sammen, ikke, så har de sådan en arbejdskultur. Den er ret kort, den er ret nem at ændre, fordi dens levetid er ikke ofte sådan voldsomt lang, og man har mødes ofte, så det er sådan til at have med at gøre. Så har man en virksomhedskultur, som kan være alt fra nem til rigtig, rigtig svær at ændre. Altså alt for lang tid, virksomheden har eksisteret, og hvordan ledelsen er, og alle mulige forskellige faktorer, men den er for det meste forandringsbar. Der er noget med noget tid, for det meste. Men så har vi noget samfundskultur, som er sådan en rigtig stor tidshorisont, og det er den, der bliver svær for os at gøre noget ved, hvis man har sådan et team, der skal lære at arbejde sammen. Ikke? Fordi det er svært at pludselig være opdraget til at forstå autoriteter på en anden måde, for eksempel. Og det, vi så primært skal snakke om i dag, det er arbejdskulturen og virksomhedskulturen og samfundskulturen som noget, der influerer. Men den er ikke rigtig noget, vi kan gøre ved. Men det kan vi med virksomhedskulturen og arbejdskulturen. Mm-hmm. Og med det udgangspunkt, ja, så har jeg en hemmelig seddel her, hvor der står magien på alt det, man skal gøre. Den får I til sidst.
Svaret,
ja. Det ligger lige der. Fordi jeg bad jer om for lidt siden at skrive de tre vigtigste problemer ned ved distribuerede teams. Mm-hmm. Og dem får I lige om lidt, men allerførst, så skal vi nemlig sige noget smart, fordi der er mig, det har man sikkert opdaget, og så er der Birte, som sædvanlig, heldigvis, og Sune, også heldigvis, som sædvanlig, og så har vi nemlig fået besøg af Thomas.
Ja.
Thomas, hvad er det virkelig, du hedder til efternavn?
Stahr Berg.
Jeg skal mere kaffe.
Ja.
Og vi har... Tak fordi du ville komme, først og fremmest.
Ja, tak.
Og det, der var spændende med at få dig med, det er, at du har jo faktisk erfaring med distribuerede teams. Ja. I forhold til i hvert fald nogen af os, af mig. I har
ja.
Også...
En lille smule.
Ja, ja. Men du har simpelthen meget...
Jeg har arbejdet med et par forskellige distribuerede teams, ja. Også med at starte dem op fra bunden af, ja.
Og det gør du nede i Systematic, ikke?
Jo.
Hvor I så har teams her i Danmark og... Et eller andet sted, der
ja, vi i Europa, har i forskellige udlande, ja. Hvor vi har en del af teamet i Danmark, og en del af teamet som outsourcing et andet sted.
Ja, men det er, ja. Ikke, det er ikke Asien, det er sådan relativt tæt
ja,
på.
Det er tæt på, ja. Det ja. Er inden for 1-2 tidszoner væk her. Så ja. Det gør så også det nemmere.
Ja, det gør det. Altså, man ikke er 8 tidszoner væk, og der er ikke sådan noget tidszoneforskel. Men, men der er selvfølgelig noget kulturforskel, fordi det er klart, det er ikke Danmark ja. Mere, ikke? Så der er noget... Hvordan gør I det dernede?
Jamen, jeg tror grundlæggende, så har vi et princip om, at vi skal lære hinanden at kende. Vi skal lære at kommunikere og vide, hvem hinanden er. Og det de hjælper på rigtig mange af de problemer, man kan komme ud for med distribuerede teams.
Og hvordan er det, I er organiseret? Når I har et team, så er det ikke er det så halv dansker og halv andre?
Ja, det varierer lidt, men der er nogen på hver side, ja.
Altså det er ikke rene hold, der er danskere og rene teams, der er outsource folk.
Nej, normalt ikke.
Og din rolle er så, altså du har været ageret som Scrum Master i sin team.
Ja.
Og hvordan gør man det?
Jamen, jeg har blandt andet sådan faciliteret, at vi har lært hinanden at kende igennem de skumme aktiviteter, der findes, men også derudover har vi i vores virksomhedskultur blevet opfordret til at mødes jævnligt på tværs af landegrænser, så vi faktisk mødes personligt og lærer hinanden at kende. Og vi har også lagt meget vægt på, at vi kommer ud og besøger den anden del af teamet i udlandet og ser, hvordan de bor, for det kan hjælpe rigtig meget på sådan forståelsen og relationerne i teamet.
Ja, for snus. Det vil sige, at I har faktisk en virksomhedskultur, der insisterer på, eller der, hvor I gerne vil bruge penge på, og både den ene vej og den anden vej.
Ja. Ja,
for jeg kunne forestille mig, at jeg har selv lige været i Uganda med spejderne. Og det, altså en ting er netop at se, nu er Uganda lidt længere væk end dem, jeg arbejder sammen med formentlig. Men det at komme ned og se, hvordan sådan en fremmed kultur er på egen krop, og se det med egne øjne, og mærke, altså det der fysiske ting med at mærke varmen, mærke smage, vandet smager anderledes, sådan ting, altså, det gør jo noget. Ja. Men også for dem at komme herover, kunne jeg forestille mig, at de kan nemmere forstå, hvordan I arbejder.
Ja, det er jo helt klassisk, at man kan have nogle holdninger selv, hvordan man tror, ting er et andet sted, og hvis man ikke har været der. Så har man sikkert masser af holdninger alligevel, når først man har været ude og se det fra den anden side, og måske nu i den her IT-verden prøver at være med på, lad os bare sige, et dagligt stand-up-møde i Scrum fra den anden side, på Scrum, hvor man oplever setup'et fra den anden vinkel.
Så det vil sige, at du har været i udlandet, og så har været med på EDR's team, eller møder, sammen med folk i Danmark, men siddende sammen med.
Ja.
Det var funky.
Men det er vel også, fordi du har i arbejde et sted, hvor I netop så tænker, at det vil vi gerne ofre. Vi kigger ikke kun på, at de koster x kroner mindre i timen, men vi ser, at vi skal have det her til at fungere.
Præcis. Fordi vi skal have den værdi ud af det, som vi har satset på, at der skal være her. Og det så vi som en af metoderne til at få det til at fungere.
Ja.
Og fungerer det? Altså fra en skala fra 1 til 10, hvor 10 er...
Spidsen klasse.
Ja, men det siger det spørgsmål, i hvilken hvad succeskriteriet er.
Ja, præcis. Hvad vil du måle på her?
Ja, lige præcis. Ja. De skal opføre, de skal drikke lige så meget kaffe, som vi gør, eller...
Er det et godt team, altså? Ja. Vil jeg måle på? Er det det her med, om vi får teamsene til at du er det?
Altså, som man kan team? Sige, i sidste ende, så er målestokket vel altid for en softwarevirksomhed, om man får produceret det, man regner med.
Ja, og altså, om kvaliteten er som...
Om kvaliteten er som forventet, og om det, der kommer ud i den anden ende, om der er... Altså, jeg tror, hvis det skal være helt perfekt, så kan man jo ikke mærke forskel på, om en feature har været udviklet blandt en sourcing-medarbejder, eller blandt en på teamet, i forhold til, hvad kunden, hvis det nu er en kunde, eller hvis det er internt, om hvad de lægger mærke til.
Ja.
Altså, så hvis man tænker, nå ja, der er jo altid nogle bokser. Altså, det kan man ikke se det ud fra. Man kan ikke se, om det er perfekt.
Nej.
Altså, det har, tror jeg, vi har fået stated efterhånden, at man, der er ikke noget, der hedder perfekt software.
Det er rigtigt, og det er jo så slutmålet. Det er noget rimelig målbart alligevel, trods alt, man kan se på. Men så er der alle de andre ting, der påvirker det bagefter også.
Klart.
Har man et godt team, hvor de har det godt med hinanden, og så folk har lyst til at blive der. Så man ikke i næste iteration, man arbejder sig igennem, skal til ud og finde nogle nye folk, fordi de er smuttet alle sammen.
Ja. Men det er vel også ting, der er til at måle på, ikke? Altså man kan godt, det er fordi, jeg tror, det er frem til, det er, at det er svært at snakke om netop, altså det er svært at sige fra 1 til 10, om teamet er godt.
Ja.
Fordi der er en eller anden kulturnorm, ikke? At et godt dansk team fungerer sådan her.
Mm.
Men hvis et hybridteam leverer det skal, og folk ikke smutter fra teamet, og der er god stemning til møderne og sådan ting, ikke? Mm. Altså ting, der er målbar. God stemning er ikke målbar. Og den er målbar i kraft af, at folk de smutter lege sig op, for eksempel.
Mm.
Men så den her ideen om, min forestilling om, hvad et godt team skal være, er jo mindre relevant. Nemlig igen med de her fordomme, man kan have, medmindre man har været ude og snakke med folk, ikke? Så kan man godt have en fordom om, at gode teams, der drikker alle kaffe uden noget i kaffen.
Mm, ja.
Hint, hint. Det er jo da kun to, der gør her, for eksempel.
Ja. Vi har allerede delt
det. Ja, vi splitter det i to lejre.
Der er Asien, og så der, hvad er vi så?
Ja, det ved jeg ikke.
Altså, vi er månen, for eksempel.
Og vi er månen,
men det, der er så nemt, det er jo at komme til at have de her selvopfundne kriterier for, hvad et godt team er.
Mm.
Og det spændende er at kigge på netop, kan vi levere software til tiden med et acceptabelt antal boks, for der vil altid være det, og er der et stort udskift i teamelejen. Det er spændende, for det betyder på, at nu har vi faktisk en, der gør det ude i verden, og faktisk insisterer på, at det faktisk godt kan lade sig gøre. Det er godt, for det koster penge, og det kræver tid, og det kræver blod, sved og tårer.
Ja, vi har ikke snakket om det er billigere eller dyrere at gøre på en måde.
Nej.
Og det kan jeg nok heller ikke svare på, om det er på os.
Nej, og det vil også det snakkede vi lidt om før, nede ved... det er fedt med sådan fysiske referencer i en podcast, hvor folk ikke... Nå, vi snakkede før, vi startede om netop om det med lønniveau, og om man gør det, fordi at man gerne vil spare penge, eller man gør det, fordi udbuddet af arbejdskraft i Danmark er begrænset.
Eller begge dele.
Eller begge dele, Og det er jo sådan noget, det kom vi ikke ind på her, fordi det, vi har ikke fire økonomichefer siddende.
Nej.
Så det bliver sådan en... Men det kan man...
Nu snakker vi om, hvad der virker, ikke...
Ja,
fordi det er en god idé, eller ej.
Og sætte på spidsen, ikke? Hvis det virker, så burde lønnen jo også være mindre betydningsfuld. Altså, så er det jo, hvis man kan sælge sin software til den pris, som kunden gerne vil have. Ja, det altså, er et kanelhul.
Jeg er klar af den holdning, at kunne vi få arbejdet herhjemme lige rundt om hjørnet, så er det klart, vi er ikke bedre.
Ja.
Det er min grundholdning. Altså,
jeg tror også,
det kommer selvfølgelig også an på, hvad det er for en kultur. Virksomheden, man er der arbejder, er det unge, er det ældre, der er noget sprogbarriere, der er så mange ting. Mm. Så det er meget, meget nemmere at lige gå hen til en, der sidder lige
Jeg synes, at det altid er et kompromis, hvis man har distribueret team. Om de sidder i Danmark eller hvorhen.
Præcis.
Hvis man kan sidde sammen, og jeg kan komme hen og sige, du Thomas, der er lige noget her, kan vi ikke lige sætte os sammen og lige kigge på det?
Ja.
Det virker altid bedre. Der er altid alt det der fnider, man lige kan få ordnet over frokosten, og alle de der usagte ting, man lige sådan, det var da også træls, du lige kom og sagde det, kan vi ikke lige tage... Altså, det laver man ikke lige et Skype-opkald, hvor man lige får det ordnet.
Nej. Altså, det kan man ikke.
Og det går også fedt.
Det bør du jo så faktisk.
Det bør jo egentlig ikke, men om man lige får det gjort, eller om man, altså specielt det hvis det er så forskellige tidszoner, så er det jo så helt...
Det tror jeg, det er et spørgsmål om vaner også, hvordan man tænker om sit team.
Og det er også et spørgsmål om, at man som skummer, altså, i hvert fald, det kan jeg også bare med hjemmearbejdsdag. Fordi der har jeg været udsat for et dansk team, der ikke er distribueret, men bare en sad hjemme, og så siger de, er hun her i dag? Nej, det er hun ikke, hun arbejder hjemme. Jamen, jeg venter bare til morgen. Ej, hun arbejder hjemme. Du tager fat i hende nu.
Ja.
Så det er sådan en vane ting, som man hele tiden skal... Man kan gøre noget ved, men...
Jeg har også oplevet forskellen mellem at sidde på helt samme kontor og have en væg imellem nogle mennesker.
Ja, hens på den anden side af gangen.
Der er bare ting, man ikke hører i det daglige henover, hvad de andre laver. Altså, vi kan hurtigt blive enige om, tror jeg, at co-location, det virker altid.
Ja.
Men du har jo alligevel kontorinddelinger og så videre, som gør, at man ikke alle sidder ikke bare sammen altid.
Og jeg tænker også, at når vi kommer, altså den nye, de unge mennesker, der kommer ud, ikke, de er meget mere vant til, at de ikke sidder sammen.
Ja, de spiller Fortnite, ikke?
Så ja, lige præcis. Så jeg tror, det kommer i kulturen mere og mere. Det her
men
med
er det så en fordel? Mister de ikke noget?
Jo, det tror jeg så,
men også
de gør.
Er det bare en ekstra skill, de har. Altså, jeg tror ikke, at deres sådan grundlæggende sociale evner til at arbejde sammen med folk, der sidder lige op ad hinanden, altså, de er jo ikke vokset op i et klædeskab.
Men
de er bare mere vant til noget andet. De er vant til at skulle referere. Altså, jeg tænker, det er meget refererende til noget, som ikke er fælles. Altså, det der fælles objekt er der ikke. Og det skal man lære at referere til mere eksplicit. Men det bliver spændende at se, om de så er...
Ja. Det er vist nok til et nyt emne der også.
Ja, hvordan får man nærhed, når man ikke sidder sammen?
Ja.
Det er jo det, det handler om.
Jamen, det er det.
Ja.
Og det tror jeg godt, den nye
undergang har sådan. Kaninhul nummer to.
Ja.
Op igen. Det er et godt emne for næste podcast, fordi der er nogle spændende psykologiske ting om det. Nemlig om hvorvidt om det bare... Undgå kaninhul. Det, jeg sidder her med mine små sædler og fabber nemlig, fordi at der er arbejdskulturen, og arbejdskulturen er der, det i teamet. Og teamet er træls og split op, eller det er problematisk, og der bliver det næsten altid et kompromis, fordi det er bedre, hvis teamet, de der 6-7 mennesker, der sidder, de kan sidde sammen.
Mm.
Men det er ikke, man kan netop ikke have en virksomhed med 50 ansatte. Bare 50 ansatte, ikke? Det vil være 5-6 teams, de kan jo ikke sidde i samme rum nødvendigvis. Mm. Ikke? Så man vil næsten altid, når vi er oppe på virksomhedsniveau, have noget, hvor der er nogle vægge imellem og noget et eller andet. Ikke?
Mm.
Og så kan der være de der landeforskelle, som så banker yderligere igennem. Men nu har vi ligesom tænkt at ridse banen op, ikke? Der er noget med teams, det er godt, at vi sidder sammen, og der kommer nogle udfordringer. Og i dag er det en udfordring, vi snakker om. Vi har snakket om før, at det er godt i teams, og hvorfor det er bedst at tænke. I dag skal vi snakke om, hvis man nu er i en situation, hvor det er nødvendigt, at man sidder i teams, hvad gør man så? Og I har på jeres 3 små sedler, I har ikke koordineret, vel?
Nej, vi har ikke snydt.
Ah, sejt. Fordi så har vi 3 problemer, de 3 største problemer, efter jeres opfattelse, med distribueret teams. Og hvem starter?
Det vil jeg gerne starte med den nederste, som jeg var så glad for, at jeg fandt.
Den glade lytter, der kan man så forestille sig, at der står 4 mennesker omkring et bord og drikker kaffe i en relativ afslappende atmosfære, og de står og tænker over, hvad de skal skrive, og Birte så nonchalant lige kaster blyanten på bordet og siger, færdig. Så er det bare, så er jeg færdig.
Jeg ved ikke, hvor nonchalant det er. Jeg synes, det var meget voldsomt og bestandt. Bum, så er jeg færdig.
Det, jeg har skrevet det sidste punkt, som jeg faktisk tror, fylder er den allerstørste udfordring, i hvert fald for de team, som jeg har at gøre med lige i øjeblikket, det er, at når de er distribueret, så bliver ret meget af det skriftligt.
Ja.
Og kontra mundtligt. Fordi at alt det agile og hele måden at arbejde på, er jo rigtig meget, vi vil væk fra alle de der ord, der kan misforstås.
Mm.
Så der kører rigtig meget på skrift.
Og de kan ikke misforstås.
Jo, kan misforstås. Men at det mundtlige er svære at misforstå, fordi der står man med alt muligt.
Jamen, det er, altså, Biver, min gamle lærermester, har jo altid sagt, at jeg tror også, at han har en teori, der undersøgte, at 80% af vores budskab ligger i kropssproget.
Ja.
Så,
og det er svært at se gennem.
Ja, og turnering, det er så de sidste... det funky, han plejer altid at ramme på sådan 120%. Det forstår jeg ikke helt, hvordan han gør. Men 20% kropsbrug, ikke, så er en 15% turnering, og så er der 5% budskab.
Jamen, det er ikke den stærke side.
Ja, men det var, jeg var også kommet ud til direktør, men altså, der skal det bare få Men du har fuldstændig ret, at problemet er, at når man sidder i særdeleshed, når vi begynder at overskride landegrænser, ikke, så er skrift bare...
Ja, plus det er jo så et andet sprog end ens eget skrift. Ja. Altså, det er ikke bare skrift, jo. Jamen, det er så også et andet sprog.
Hvor langt skal, hvor stort skal teamet, hvor meget skal det distribueres, hvor meget skal det spredes ud, før skriftet ind i det dominerende? Altså, er det bare en skillevæg imellem, eller er det...
Jeg tror, at det øjeblik, at du ikke sidder lige ved siden af hinanden, så er det hurtigt, at man lige sådan... Ja, altså nu snakker vi lige om hjemmearbejdsdage, der ikke, hvis man ikke lige får hævet fat i vedkommende, så kan man lige efterlade en mail eller et eller andet, ikke?
Men,
altså, det
men
hurtigt,
der hjælper ligesom, chat jo i, at det bliver sådan lidt mundtligt skriftligt.
Ja,
på en eller anden
måde,
ikke?
Lidt fordi, imellem, ikke?
Ja, lige præcis, lidt imellem, og man nogle gange jo så lige skriver til en hjemmearbejds, kan jeg lige ringe, eller sådan noget, ikke? Det gør man lidt på en anden måde, end hvis det er nogen, der sidder.
Helt sikkert. Det sker ikke, at den her mail, altså, at der er sådan en... Ja.
Men hvad har I så haft på skrift? Hvad har I haft behov for at køre på skrift, som du ikke kan komme udenom, tænker du?
Jamen, det er hele opgaveformuleringen og noget. Nu hænger det sammen med, at det her det er også et team, som har som kører meget vandfaldsagtigt med mange store dokumenter, beskrivelser op og ned af stolper.
Men kunne den primære kommunikationsform godt være mundtlig på trods af det? Altså, er det naturgivet, at man har et distribueret team, som bliver skriftligt, eller er det en tilstand, man har en tendens til at falde hen imod, fordi...
Jeg tror, det er det sidste. Og så og dog, fordi det kommer også an på, hvilken alder du har. Hvis det er et andet sprog, du skal bruge, og det for eksempel engelsk i det her tilfælde, og det ikke lige ligger til højre fod, så ringer man i hvert fald slet ikke. Eller skyber. Hvis det ikke lige er det, man synes, man skal snakke, så er man måske endda bedre til at skrive engelsk, end man er til at snakke engelsk.
Ja,
man
synes måske, at sammen
stadig,
skal,
ja,
man
så.
Kan ikke...
Den passer faktisk lige ind i min tredje pin. Den hedder sprogbarriere.
Ja.
Ha!
Og det er både det er begge veje. Altså, vi bryder os jo meget at være gode til engelsk i Danmark, og det er vi måske også, men det er jo ikke vores første sprog.
Nej.
Og hvis man så har et team i, nu har jeg prøvet både med Indien og Vietnam, for den sags skyld, og det kan være meget svært at forstå, hvad hinanden siger.
Ja.
Og man er i hvert fald ikke sikker på, efter sådan en samtale, at man har forstået det samme. Og det er jo så også, der kommer en masse ting ind her, ikke? Altså, der er jo i forvejen en kulturforskel mellem forskellige lande og måden at arbejde på og alle de her ting, men udover det kommer der så også, at vi kan ikke udtrykke os på en måde, som vi sådan kan forstå rent bare sprogteknisk. Mm. Altså, og så kommer der så forskellige opfattelser af, hvad ord betyder oven i det. Så der kan man lynhurtigt, altså der bliver det meget kuttet ned til, der er ikke så meget sniksnak så.
Nej.
Altså så bliver det kuttet ned til at få forståelsen igennem.
Præcis.
Mm. Og i det, der er der jo så også, at man måske mister noget respekt for hinanden på en eller anden måde, ikke? Og hvis du snakker med en, som har en sjov accent, så kan man godt have opfattelsen af, at vedkommende er dum.
Ja.
Fordi de ikke udtrykker sig på en måde. Det betyder ikke nødvendigvis.
Ja. Eller Tyburon.
Ja. Ja. Ja, man behøver ikke være inter.
Nej.
Så der er en masse ting, der ligesom kommer ud af, at man ikke har det samme sprog, eller kan udtrykke sig fuldt ud på det sprog, man har fælles. Mm. Og så kan det hurtigt, synes jeg, gå hen og blive, jeg sender dig lige en mail med detaljerne, eller sådan noget i den stil. Og så er det jo så, har vi så samme opfattelse, og bliver det opfattet som en ordre i den anden ende, eller hvordan? Der kommer en masse ballade ud af det, at man ikke helt har samme sprog. Så kommer der så også det tekniske i, at det ikke altid lyden lige er skide god. Nu fik vi lige noget banden inden den her podcast også. Men i hvert fald... nej.
Ja,
kulturforskel.
Ja. Ja,
men i hvert fald, altså lyden er heller ikke nødvendigvis helt perfekt med de midler, vi har. Afhængig af, hvad for en internetforbindelse, der lige er i den anden ende, eller i den ende, man selv sidder i, og så videre, og så videre. Og det, til syvende og sidst kommer det ned i, at nogle gange er det bare nemmere at sende en mail.
Ja.
Hvis der er en masse forhindringer undervejs af sådan en karakter.
Men jeg synes, det spørgsmål er godt, Thomas, fordi det er jo noget, man kan italesætte og prøve hele tiden. Hvorfor ringer du ikke bare? Hvorfor? Ja. Hvorfor gør du ikke det?
Og jeg tænker også, man er nødt til at have et minimum af skriftlige dokumentation og værktøjsunderstøttelse, som gør en i stand til at arbejde på tværs af lokationer.
Ja.
Altså også hvis vi taler rent Scrum, hvor mange af Scrum-artefakter osv. skal være i elektroniske systemer. Altså, nye Scrum Teams har jo normalt, tænker jeg, et fysisk scrumboard på sit kontor, men det er jo no-go, når man har et distribueret team.
Ja.
Vi har faktisk prøvet at have et fysisk scrumboard med kamera opstillet og prøve at filme det og sådan, men det blev helt umuligt for dem i den anden ende at følge med i. Men,
der synes jeg faktisk, det fungerer rigtig fint med vi har sådan et scrumboard på i et system, der hedder DIA, ikke? Og man bare deler skærm, og sådan noget fungerer fint.
Ja.
Virkelig fint. Og det ene team, som jeg har haft at gøre med, de netop arbejder meget agilt og har ikke ret meget dokumentation. Så der er det skriftlige ikke på samme måde et problem, som hvor vi har med nogle ældre mennesker at gøre, og det ældre setup og sådan noget. Der er det et stort problem.
Om det er en helt anden sfære eller branche, tænker jeg. Jeg havde en gut, der skulle rive vores hus ned, og han kom fra England, og bare det og boede på Mors. Ikke? Så hans danske var... spøjst. Ja. Så selvom jeg stod herude, og det er på en eller anden, det kan blive akavet, ikke, når man har en samtale, hvor man faktisk ikke forstår, hvad den anden siger. Mm. At det, der, man kan kun tillade sig at sige, undskyld, så mange gange, før man tænker, nu, så giver jeg i hvert fald op til sidst. Ikke?
Ja.
Og så, det, så er fidus med en mail, så kan man sende den, og så har man noget på skrift.
Ja.
Så,
ligesom. Ja.
Så det er, jeg tror, det er sådan en kulturting, at man skal ture, og der skal være nogen, der går forrest, der insisterer på, at hvis man ikke forstår hinanden, så bliver man ved med, så må man finde ud af, hvordan man afklarer det.
Og rigtig meget kommer altså også med det personlige møde, og at man mødes, så man lærer hinanden at kende. Og ja, så mit første punkt på problemerne her er kommunikation generelt.
Ja.
Hvis kommunikation ikke fungerer, så er det ødelæggende for resten af
processen. Men det er sådan, at de sidder inde ved siden af.
Ja,
eller, der er bare flere problemer, når man sidder på tværs.
Og der er andre metoder til at gøre det bedre, når man har distribueret team. Så.
Ja.
Ja, det er jo...
Bum. Så kommunikation er sådan den første store hurdle i sin store altomfavnbarhed. Problem nummer to ved distribueret teams.
Ja, tillid.
Thomas. Ja.
Det gælder måske også i en vis grad på et almindeligt team, men der er som om, der er et indbygget behov for at starte med at snakke om tillid på et distribueret team tit, fordi at den anden halvdel så er netop et udenlands team, som har nogle andre lønninger og har nogle andre vilkår osv. Så ens udgangspunkt for at komme i gang med det her arbejde er måske i nogle tilfælde, at den danske del er lidt tilbageholdende og ikke sikker på, at det er en god idé, det her.
Ja.
Og den udlandske del har måske gjort det mange gange, men kender ikke lige den her firmakultur, og så hvordan vil de gerne have, man arbejder, og hvad skal jeg gøre og ikke gøre, og sådan. Så der er noget, det går måske meget på den her med virksomhedskulturen også. Hvad er det egentlig, vi skal samarbejde om her? Og hvad er det for en situation, jeg er blevet sat i min virksomhed?
Uden lige at afsløre, hvad løsningen er, ikke, så står der faktisk tillid på løsningssiden, så det er godt set. Eller meget vigtigt, eller. Men det vil sige, at tilliden går begge veje, som du siger. Det vil sige, at der kan sidde danske udviklere, som måske føler, at deres arbejde bliver taget fra dem, eller frygter, at de bliver fyret, og de bliver løbet over ende.
Er de ved at blive udfaset, og så de overtager deres rolle? Er de ved at få en anden rolle, de egentlig ikke har lyst til?
Ja.
Og så er det også hurtigt, tænker jeg, i hvert fald det, jeg oplevede jeg, at det er hurtigt at sige, at de har bare ikke styr på det, dem derude. Og når man så går lidt mere i detaljen, siger det der det, hvad er det, de ikke har styr på?
Ja.
Hvad er det for nogle lavpraktiske fejl, vi har? Fordi der havde faktisk et eksempel, at der var nogle fejl, men de kunne ikke løse dem, eller de har ikke styr på det, fik jeg ved. Så gik jeg lidt ned i, hvad er det for en fejl? Og så viste det sig, at de kunne ikke genskabe det, fordi der ikke var beskrevet, hvad der går fejl. Og sådan noget. Altså, det er ren kommunikationsbrist. Ikke? Og så er det meget nemt at sige, det dur jo heller ikke med de der sidder et andet sted.
Og du har brug for tilliden fra den udenlandske del på dit team, for at du også får en ærlighed ind over det. Det er også noget, man kunne arbejde med kulturforståelse, men at få opbygget en teamkultur, hvor du har en ærlighed, der gør, at de også fortæller, når der er problemer.
Ja.
Fordi det giver jo også noget godt på teamet, at man ved, hvor problemerne er.
Ja.
Altså er det sådan en typisk dansk ting, at vi er gode til at, i jeres erfaring, at vi er gode til at sige, der er noget galt her? Eller er det sådan en...
Vi er gode til at brokke os.
Ja.
Altså, det synes jeg. Både godt og skidt.
Vi er mindre autoritetstro end de fleste kulturer.
Ja, det må vi sige.
Jeg tror også, det gælder alle steder, man er bange for det, man ikke kender.
Ja. Præcis.
Altså, at det er ikke nogen, jeg kender. Jeg ved ikke, om vi kan stole på hinanden. Og vi har jo sådan en, altså nu kommer vi fra lille Danmark, jeg ved ikke, om det hænger sammen med det, men altså vi har jo sådan en idé om, at alle danskere er ens, jeg tror, vi har snakket om det før. Men at alle danskere, ligesom vi er jo det samme. Altså, det er godt og rart, og vi er nogenlunde sådan på bølgelængde. Ikke? Og så kommer der altså lige pludselig nogen udefra, som vi skal arbejde sammen med fra det store verden. Ikke? Og det og hvem er de? Og de det ved jeg nu ikke helt. Altså, det er noget andet. Jeg tror måske også, det kommer lidt an på, hvor det lige er henne. Der er måske mindre, man skal over af sådan en forudtagethed omkring, hvordan det foregår, hvis det nu var en nordmand for eksempel. Fordi der har vi også sådan en idé om, at vi er lidt i samme båd på en eller anden måde. Vi har lidt den samme historie, vi er sådan lidt, og der kan jo være lige så mange problemer, så bliver det bare ikke udtalt på samme måde. Men
der sagde du noget sjovt, Thomas. Du sagde nemlig, at din oplevelse var, at I som udviklere havde mere til fælles med altså de der outsourcede udviklere, end nødvendigvis I havde som på tværs af faggrænser i Danmark.
Ja, i vores snakker og lærer hinanden at kende, der gik det op for mig på et tidspunkt, at jamen, vi har jo egentlig rigtig meget til fælles med udviklere i udlandet her, som vi arbejdede sammen med. Vi havde to de samme valg privat. Vi havde stort set lige mange børn. Vi investerede i lejligheder og huse og så videre. Ja. Og vi spillede måske lidt den samme rolle i samfundet. Vi lægger de samme sociale lag og uddannelsesmæssigt og sådan.
Fordi, altså, jeg kunne godt. Jeg snakkede med en entreprenør, der lige er drønet rundt her og ordnet noget jord for os, og han havde en datter, der fik bygget hus af et unavngivende byggefirma, ikke? Hvor der var en bærende væg, der ikke var blevet støbt under. Og det vil sige, at der manglede sådan beton under den her halvandmeter, den her store væg, ikke? Han kommer hen og stikker sådan en tommestok ned og tænker, hvad er det for noget klamphuggeri? Og der er en murer, der har været at sætte flise op, der ikke har gjort noget. Der er en maler, der har været at sætte noget op. Der er en VVS'er, der har været mange faggrupper ind over, ikke har gjort noget. Så det kunne også godt være jo, altså en anden hypotese, end vi danskere er gode til, det kunne også godt være, at de typer af mennesker, som interesserer sig for IT og programmering og kan de ting, altså har sådan abstrakt, altså evnen til at forstå de her abstrakte ting og den måde at tænke på, at den type af mennesker er mindre autoritetstro, og den type af mennesker så også er mindre autoritetstro på tværs af landegrænser, for så stor er forskellen på vores genmasse, trods alt heller ikke i Europa. Så det er meget sket, at vi har sådan en herskende forestilling om, at vi danskere er gode til at råbe højt, ikke? Og måske er det i virkeligheden nogle faggrupper, der er gode til nogle bestemte mennesketyper, og ikke bare sådan danskere generellers. For hold kæft, var der mange ting, der flyver af Danske Bank-skandalen. Der er nogen, der har siddet og kigget, ikke? Nogen, der ikke har sagt noget. Hvorfor har de ikke sagt noget? Så det, uden at hoppe ned i det kaninhul, så kunne du kun en anden hypotese også bare være, at det er simpelthen udviklere, der har en eller anden særlig fanden i voldskhed, der tænker, så skal jeg også brokke mig.
Men det er sjovt, fordi det er jo ikke nødvendigvis sandheden, det der med, at man altså at vi ikke har, altså vi er forskellige på den måde. Det er bare, jeg tror bare, det er den opfattelse, man
præcis
starter ud med. For jeg tror netop, det er sådan noget, når man så lærer hinanden at kende, så finder man ud af, at der er i virkeligheden rigtig meget til fælles blandt den her faggruppe. Ja. Og det er der, man lærer det der, og siger sådan, at det er jo i virkeligheden ikke så slemt, og de er jo i virkeligheden meget ligesom mig, de sidder bare et andet sted, og måske har der været nogle andre forventninger til dem, og måske er det firma, hvis det er sådan en sourcing partner, så er det typisk et andet firma. Måske er kulturen der, at de er konsulenter, og vi er fastansatte i det her firma. Altså, der er også noget der, hvor virksomhedskulturen kan være anderledes, og hvis man hopper fra det ene til det andet projekt hele tiden, fordi man bliver sourcet fra det ene til det andet sted, så opfører man sig måske også på en anden måde. Og det ville jo være det samme i Danmark, kan man sige.
Så altså, det kan virkelig også bare være, hvis man tager en bekendt 30 års, 40 års, 50 års fødselsdag, og så sidder man der og bliver sat ved siden af en, som man har ikke så meget til fælles med, så kan man også godt mærke, at man bliver lidt udfordret. Ja. Trods alt, at man bruger 8 timer sit døgn, 8 timer i døgn på at lave mere eller mindre det samme, så får man en større fælles referenceramme. Spændende. Det der hoppen noget, nemlig der nævnte, det der, tror jeg, det var dig, Thomas, også der nævnte, at der kan være en udfordring i, at når de her udviklere, man outsourcer hos, når de udviklere begynder at få erfaring, så kan de pludselig også kravle op af rangstigen.
Ja.
Er det noget, er det sådan et stort problem, at så sidder man og så træner i nogle af dem, og så hopper de væk, fordi så bliver de mere eftertragtet end nogle andre?
Ja, det har vi har set nogle problemer med det. Og generelt tror jeg, i hvert fald de par lande, hvor vi har haft udviklere i, der har der været en tendens til, at når man fik noget erfaring, så efter et år eller to, så hoppe man videre til en væsentlig højere løn et andet sted. Og det var ikke, fordi man ville præcis derhen i det firma.
Det var bare
sådan, man gjorde.
Ja.
Det er så heldigvis lykkedes også igennem de her gode relationer og kommunikation, og det hele er faktisk at holde på mange af vores sourcede folk på det her område, som faktisk sætter pris på at være hos Systematic og blive der.
Fedt.
Men er det samme også i danske virksomheder? Altså, er det så atypisk, at man går ind et sted og får noget erfaring, og så hopper man videre? Altså, er der sådan en generelt stor udskiftning?
Jeg tror måske, at kulturen er ved at udligne sig lidt.
Ja.
Altså, hvor vi måske mere var autoritetstro på den måde, at vi holdt os til virksomheden på et tidspunkt. Så nu, i hvert fald blandt udviklere, er der jo så stor efterspørgsel, at jeg tror ikke, der er så mange, der bliver i en virksomhed i så mange år mere. Altså, jeg tror, det tenderer mere normalt efterhånden nu, at man er der et par år, så man videre til et andet sted, indtil man måske på et tidspunkt tænker, nu må det også være godt med det hop rundt, og så finder man lige sådan et sted. Men jeg tror, at den kultur breder sig lidt.
Ja. Altså, og det er klart, hvis man så har en samfundskultur, der er anderledes, ikke? Man lige har øvet sig i at få opbygget noget tillid og instrueret folk, hvordan det fungerer, ikke? Så det, der er mere tid, man går, der forsvinder. Mere erfaring, der forsvinder, ikke, hvis det er en inder, man har let op til at blive dansker, end hvis det er en dansker, der skal lære at være dansker igen. Altså kulturmæssigt. Spændende. Så nu har vi kommunikation, og du havde tillid.
Ja.
Hvad er det tredje problem så? Sune.
Jeg tror, jeg vil ændre lidt på min, for at få en lidt andet indspark ind.
Ha, fedt.
Fordi det, jeg sådan lige kom til at tænke på i vores snak her, det er lidt, hvornår er det, man bringer sourcing-medarbejdere ind i ligningen? At det er egentlig i sig selv lidt et problem, synes jeg. Fordi at sourcing-medarbejdere kommer tit, når man har travlt. Eller at man er pres på budgettet. Som jeg har set, det er den måde, jeg har oplevet det på i hvert fald. At sourcing-medarbejderen bliver bragt ind, i hvert fald nogle af de steder, jeg har været, at på et tidspunkt, hvor budgettet bliver stramt.
Altså man tænker, jeg kan få det billigere der,
ja.
Så køber jeg 10 udviklere.
Jeg har brug for nogle flere timer, fordi jeg skal gå stærkt nu her, men vi har ikke råd til at købe dem i Danmark, så vi køber dem et andet sted.
Ja.
Og hele den præmis, tror jeg, er skæv, eller giver en dårlig start. Fordi så er man på sådan en, det skal gå ekstremt stærkt, vi kan lige hurtigt, og så er det lige, og så går det igen.
Vi skal i hvert fald ikke bruge penge på det.
Så er det ligesom ordnet, så er det fikset.
10 romaner ind. Bum, færdig, hurtigt.
Ja. Der er jo hverken tid eller råd til at bygge relationer, eller få kulturen alignet, eller forfærdelige ord for øvrigt. Men ellers...
Hvordan gør man det?
Man tror bare, man kan hive nogen ind på kort basis, så de kan lige nå at lære det hele at kende, ikke? Og så er de videre. Ja.
Det er meget skægt, at man tænker ikke, at man kan tage 10 nye ansatte ind, og så fra dag 1, så producerer de bare. Nej. Men man kan godt outsource, altså man kan godt bestille et outsourcing virksomhed.
Jeg tror, det er lidt ligesom cloud. I virkeligheden. Nå. Så tænker man, at vi putter det lige til udlandet.
Vi kører det bare.
Vi kører det bare.
Det er bare sådan en hyldevare. Altså,
det har de gjort 100 gange før. Og det kommer måske specielt blandt folk, som ikke har erfaring med det.
Altså, sige, det er dem, der tager beslutningen. Det er nogle gange nogen, som er rigtig langt fra.
Altså, jeg tror, hvis man er for eksempel er som systematik, der har arbejdet med sourcing-medarbejdere mange år efterhånden, ikke? Og en stor virksomhed, hvor man er vant til at håndtere måden at arbejde med software på, kontra hvis det er en lille virksomhed, som lige skal udvikle noget til dem selv, eller som en eller anden produkt.
Ja, de skal købe en app i Indien, ved en udviklet side. Jeg kan lave din app for $20.
Klassiker.
Hold da kæft, det er billigt. Ja. Koster 25.000 af hjem, og så finder man det ud af, så starter.
Ja, men jeg tror, det er der, de dårlige historier kommer fra.
Jeg tror ikke kun det der. Jeg tror også, det er for de store virksomheder, som har nogle bestyrelser, som ikke har overhovedet fingeren på pulsen af, hvad der sker. Så tager de et regneark, og så kan de se, der skal altså ske noget her. Hvordan kan vi gøre det? Der kan vi få nogle grønne nogen i stedet for nogle røde. Præcis.
Og så kører det.
Ja, det er ikke noget med et spørgsmål, hvilken værdi vi får ud af det, ikke noget med noget som helst. Ja,
det er regnearkens forbindelse i en nødskal, det der.
Ja.
Fuldstændig. Og jeg tror også, det der, den der mistillid kommer fra tit, og ofte er, at man føler ikke, man er blevet hørt i processen blandt som udvikler, og siger, var det nogen god idé, eller kunne vi have gjort noget andet, eller hvad er den bedste måde at gøre det her på, eller sådan
noget. Kunne vi have købt dig en uge i sommerferien i stedet for?
Præcis, ikke? Så føler man sig måske kørt lidt over, ikke? Og nu skal vi have teamet skaleret op, og jeg er måske samtidig lidt bange for, hvad gør det ved mig og min rolle i det her, og skal jeg nu sidde bare og læse hele det der igennem, og så går de lige ind, og så får de lov at lave alt det sjove, og så går de igen, og så skal jeg sidde og trækkes med det der.
Og samtidig, hvor historien er, at vi mangler penge, fordi det er for dyrt, så nu hyrer vi nogle billigere, men din plads er sikret.
Det er ikke kun sådan mistilliden opstår, tænker jeg ikke. Altså, i hvert fald det, jeg har set, det var sådan et område, hvor man ikke havde de kompetencer i huset. Ja. Dem køber vi et andet sted fra.
Ja.
Og samtidig er der mistillid. Og det kommer af flere grunde, tænker jeg. Det er også fordi, at der bliver... Altså man på en eller anden måde har det der hierarki, og man tror, hvem er bedst, og hvem kan skælde mest ud, og hvad er det for en kontrakt, der er lavet, og alt muligt.
Ja.
Og det er også er det noget, vi simpelthen bare ikke er opmærksom på, tror jeg nogle gange, hvor vi taler om andre mennesker, der ikke er i rummet.
Mm.
Hvor vi Scrum Master har en stor opgave.
Ja.
Vi har lavet nogle podcast om rollerne i Scrum, blandt andet Scrum Masteren. Og jeg læste lige forleden et indlæg for en eller anden agil guru-ting, der beskrev en product owner, og fik det listet op som sådan en person, ikke, som har noget kendskab, statistik, branchekendskab, kundetek, bum. Jeg tænkte, hold til op, var. Det er godt nok en stor klump. Og så nu her, nu Scrum Master skal lige være sådan en teknisk kyndig person, der kan finde ud af at vejlede og guide sit team, eller teknisk nok til, at man kan forstå, hvad de siger, når de siger mobbo jumbo. Og så skal man også lige kunne klare sådan interkulturelle forskelle.
Kulturinteresseret.
I bund og grund skal en Scrum Master være menneskeinteresseret.
Ja.
Og det altså, og det skal en Scrum Master, altså er du ikke en god Scrum Master.
Det er meget sjovt, fordi der var den der PO-snak gik også på, at der var en, der så spurgte, er der i virkeligheden, eller hun spurgte ud, hvor mange PO'er har I mødt, der havde sådan en designmæssig udgangspunkt eller uddannelse. Og det tænker, det var et ret spændende spørgsmål, for hun sagde, at hendes pointe var nemlig, at det tit og ofte er sådan nogle økonomifolk, der bliver sat som PO'er. At de er gode til økonomien.
Sådan nogle har vi ikke.
Hvad har I så?
Ikke en eneste.
Nå, altså sådan nogle økonomi-PO'er.
Ja, vi har domæneeksperter, i vores tilfælde sygeplejersker.
Det er da så godt.
Det giver nogen mening. For hendes pointe var nemlig, at hvis man har nogle, det der var, altså nogle designer, ikke, som kunne tegne de der interfaces, og der var der en, der skrev noget meget skægt. hopper på kaninhullet lige om 2 sekunder, der skrev, man kan, altså, det er meget fint med en designer som Scrum Master, men, eller som PO'er, men kan vedkommende finde ud af at lave user stories og ikke bare tegne nogle interfaces, hvor jeg tænkte, hvordan bliver de to ting modsætninger? Mm. Men det, så der er noget, der er nogle andre kompetencer måske, der skal ind i den her IT-verden, for i virkeligheden at få distribuerede teams til at spille max. Altså, man kan godt være heldig, at man har nogle udviklere, som kan det. Men det er i virkeligheden måske smartere at lede det sted efter andre mennesketyper.
Ja, vi har i virkeligheden et vældigt spænd af product owner, nogen, der er domæneeksperter, nogen, der har en teknisk kompetence, som gør, at de passer godt ind på det team.
Ja.
Nogen, som er måske bare mere eller mindre professionelle product owner, som har erfaring i at være det,
ja.
Og så skal lære det område, de nu er kommet på.
Jeg tænker, det vigtigste i forhold til distributeret team, og det er altså ikke, fordi jeg er Scrum Master, jeg hele tiden har dem frem i lyset, men det er altså en Scrum Master her.
Ja,
det er det, fordi det er dagligdags noget, og det er dagligdags håndtering af, hvorfor sagde de lige på den måde, kan vi lige vende vinklen, kan vi lige, og hele tiden. Så det er Scrum Master.
Ligesom vi i gang, da vi startede med at snakke, Birte, hvor du sagde, hvor jeg var nogle gange, hvor jeg ikke helt forstod mekanikken, og det var bare, man skal bare have en god Scrum Master, og nu har jeg begyndt at forstå lim lidt mere. Så når vi har snakket om det, Thomas, så har du også nogle gange sagt, men det gør man jo bare som Scrum Master. Mm. Og der tænker jeg, til historien skal jeg så også høre også til, at du er ikke sådan en hvilket som helst Scrum Master, fordi det er jo ikke så mange Scrum Master lige. Hvor lang tid var I i Tanzania?
2 år? Næsten 4 år.
Ja. Det er ikke så mange Scrum Master, der har været udstationeret i Tanzania, for eksempel. Der har den der for egen krop oplevelse af, hvordan man håndterer kulturforskning.
Det er rigtigt, og det var så også noget af det, der gjorde, at jeg kastede mig ekstra ind i kampen med de distribuerede teams, fordi der var den her kulturinteresse og prøve at få det til at fungere. Og jeg kom med den erfaring, at det kan man. Man kan godt lære andre kulturer at kende og tale sig ind på folk. Og så prøvede jeg bare at vise vejen for mit team til at snakke med den anden del.
Mm. Altså hvis en opfordring herfra skal lyde til, hvis man gerne vil være Scrum Master, der arbejder med sit teams, 4 år i Tanzania.
Yep. Eller andre steder i udlandet.
Ja, god læring.
Uden for landets grænser, tror jeg.
Det skal. Ja. Måske længere væk end Tyskland.
Ja.
Ja, på den anden side.
Og dog.
Eller også bare, hvis man sådan som mig, der er så gammel, og jeg ikke kommer 4 år til Tanzania, men så have menneskeinteresse. Og tro på, at de faktisk gør alt, hvad de overhovedet kan, for at gøre det så godt som muligt. Og når de vilkår, de har, så kan man også komme et stykke vej.
Ja, det kan man absolut. Mm. Absolut, men det er vist med, hvis man... Ja.
Mm.
Kommunikation. Tillid.
Og den, ja, det var...
Hvad lader du den om til?
Jamen, hvad blev ordet for det? Det ved jeg faktisk ikke.
Det var noget med baggrunden for...
Nå ja, hvorfor det er? Hvorfor gør man det?
Årsagen. Årsagen til sourcing, måske.
Her på falderæbet har I en fjerde en, I vil kaste i...
Jeg synes, jeg har været omkring mine, eller vi har været omkring. Det var anderledes kultur, og det var det her med, at de ikke sidder lige om døren. Ja.
Men jeg tror, jeg har en ting, som jeg sådan synes, at det er sådan mit standpunkt lige i øjeblikket, og det er, at jeg tror ikke, sourcing er for alle. Altså, jeg tror, sourcing er for dem, som vil det, og som ved, hvad det indebærer, eller har... Ja. Altså, det er ikke, fordi man skal jo starte et sted. Men jeg synes, jeg som oftest har oplevet problemer, hvis man tror, at sourcing er en hyldevare, man køber.
Yeah.
Altså, man skal tænke det som, det er ekstra medarbejdere, og de sidder et andet sted.
Yeah.
Og det er egentlig bare det, der er forskellen.
Yeah.
Og så er der jo selvfølgelig, hvad det så indebærer, det sted, de er. Hvad det så gør ved det vedkommende som person, og have en interesse for det. Men hvis man tror, at man kan købe sig en app i Indien, og så er det ordnet, så får man flere problemer, end man får fordele af det. Ikke? Og så det eneste, man får ud af det, som jeg ser det, det er, enten så skal det fixes, fordi man ikke har samme forståelse for, hvordan man griber opgaven an. Og så får man nogle danskere til det, eller et eller andet, og så er de rigtig sure, fordi det er noget rigtig træls, og de får en rigtig dårlig opfattelse af at sende ting til udlandet. Man får bare en rigtig dårlig oplevelse, og hvis der også er flere sourcing-medarbejdere, end der er danske, så har man også lidt en udfordring af til, så skal man virkelig vide, hvad man har gang i.
Så det er sådan lidt det samme som de her store... effektiviseringsstrategier, man ligger for verden, ikke? Så hvor vi går ud og snakker om, så skal et sygehus eller en virksomhed eller andet, de skal indføre noget IT, fordi så bliver det effektivt, så sparer vi en masse penge, og det vi har sparet, det skal betale for den der investering. Hvor faktisk Systematic, nu kan jeg jo selv, de har en noget anden tilgang i hvert fald, og det er også forbindes med Region Midtjylland som kunde, ikke? Der er præmissen, at man udskifter IT og understøtter arbejdsgange med mere IT for at kunne levere en bedre ydelse, ikke for at spare penge. At det ikke er målet at spare penge. Målet er at levere et bedre produkt. Og jeg tænker, det er det samme her.
Yeah.
Uden, nu fik vi startet med at sige, at vi skulle ikke være økonomidirektør og sidde og vurdere, at vi skal betale sig, og så kan vi jo passende gøre det alligevel. Men der er pointen jo sådan, måske, at det, man skal tænke det som, det er, at man kan levere et bedre produkt, og ikke nødvendigvis til en tredjedel prisen, for det er ikke, hvis man tror det som udgangspunkt, ikke, så det, kan det godt blive stramt. fordi det koster penge at få dem til at kende hinanden.
Og man får noget kompromis, som Sune siger.
Ja. Ja, det er ikke et quick fix, det er noget, man skal tage alvorligt.
Hvad er den fedeste allersidste falderæb, nemlig? Mm. Fordi nu slår det. Hvad er den fedeste fordel ved at have distribueret Teams?
Jamen, jeg tror, en af de ting, der fascinerer mig rigtig meget, det er den verden, det virker på, hvis man laver open source software. Det er altså hele verden, der arbejder sammen meget kaotisk i virkeligheden. Ja. Men det er ret, altså det er relativt topstyret normalvis. Altså der er en eller anden, der sidder på et eller andet projekt, og det er ham, der har startet det, for eksempel. Så det er ham, der bestemmer, hvad der kommer ind. Og det er sådan noget med pull requests og en masse ting, man prøver at adoptere ind i andre måder. Men det viser egentlig for mig at se, at der er en masse ting, der godt kan lade sig gøre, selvom man sidder i hele verden, og man bare sidder én person. Ja. Altså taget hele teamet er jo nærmest ikke rigtig eksisterende.
Men det er også der, hvor man så, altså når man tager sådan en opgave ned, altså tager en del ned, så får man lov til at håndtere hele delen selv, jo, som man gerne vil.
Det kan man sige, ja.
Og så har man også i de fleste tilfælde med open source taget sådan den økonomiske del ud af ligningen.
Det er rigtigt. Ja.
Så man er ikke drevet frem af deadlines og kontrakter, og sådan, som skal nås til bestemte tidspunkter.
Ja. Ja. Men det er et spændende modpol. Til, altså den der behov for styring i en virksomhed, fordi man skal honorere kundens økonomiske forventninger, ikke, til over i total kaos.
Det er i hvert fald sjovt at se succesen med nogle af de der open source ting. Ja. Altså, hvis de har haft succes, så må man jo også kunne tjene penge på det. På den måde, de ligesom har lavet det.
Ja, så WordPress for eksempel er jo open source, ikke?
For eksempel. Mm.
Og alligevel er der nogle automatic drenge, der tjener penge.
Så man, altså, jeg skal ikke kunne sige, at det kan løse en masse ting, men det er bare en sjov ting at sige, men det er ikke nødvendigvis den hellige gral, vi har fundet på den måde, vi arbejder i dag. Der er andre måder at gøre det på, og sourcing er ikke nødvendigvis et problem.
Ja.
Det er bare det der med kulturen, og man skal virkelig være klar på, at det er mennesker, der sidder et andet sted, og det er godt at mødes, og alle de der forskellige ting. Så tror jeg sagtens, det kan fungere fint.
Hvad synes du, den fedeste ting ved distribueret Teams er, Birte? Den største fordel? Det lækreste.
Jeg kommer lige tilbage. Jeg tænker
Thomas, har du et skud for hoften?
Jamen for mig personligt har det været flere nuancer i min hverdag, altså i mit arbejdsliv, at der er en kultur mere i spil i det her. Så det er også min egen interesse for, at det ikke bare er et team af danskere, som sidder og snakker sammen.
Men der er vel også, når man får sådan en anden kultur med ind, så er der vel også nogle, der er nogle fordele at lære at se tingene på en anden måde, blive tvunget til at se tingene på en anden måde.
Mm-hmm.
Også med, hvordan softwaren bliver bedre, altså man kan være nemmere
at helt klart
se ting fra flere sider. Fedt. Så det der med inspireret og anden kultur, det kan faktisk godt være en fordel også, når noget der er lækkert.
Altså det kan jo være nogen, der synes, det er interessant at arbejde på den måde.
Ja, hvis man ikke gør, så kan det godt falde stramt. Ja.
Så er der måske også den faktuelle ting i, at det er til at få fat på. Altså, hvis man bare skal ses på det helt nøgternt, ikke?
Ja.
Så kan man faktisk få nogle rigtig dygtige udviklere i udlandet, som man ikke kan få i Danmark lige nu, som det er. Ikke? Så man kan faktisk hente nogle kompetencer ind, som er rigtig dygtige, og som kan blive sat rigtig godt i spil, hvis man gør det på den rigtige måde.
Så det vi her havner sådan et sjovt sted, hvor det både er et kompromis, at man har et distribueret team, men det kompromis kan også opvejes af nogle fordele. Altså, der kan være nogle kompetencer og nogle kulturforskelle. Og nogle måder at se verden på, ikke, som er svært, hvis man kun har et rent dansk team, som faktisk kan være en fordel. Så det er vel, vi er vel tilbage til sådan en...
Ja, jeg er jo ikke helt så positiv.
Nej.
Jeg kan sagtens forstå, at det kan være for en selv, kan det være enormt spændende at lære en anden kultur, og lære noget andet, og prøve det der, og prøve, hvordan får man sådan noget til at du.
Ja.
Jeg tror stadigvæk ikke på, at det sådan er økonomisk gevinst for ret mange.
Det tror jeg.
Og jeg tror stadig for mig, at det her betyder det, og jeg kan gå ind og snakke med folk og se folk i øjnene, og sådan noget, betyder helt vildt meget for min dagligdag.
Mm. Ja.
Så den der nærhed og kontakt for mig, også måske fordi jeg er så gammel som jeg er, betyder meget. Så jeg kommer ikke til at ville, altså hvis jeg skulle starte en lille virksomhed op i dag, hvor jeg skulle bruge nogle udviklere, så ville jeg finde dem i Danmark. Og det siger jeg så, der kan være svært. Mm. Jeg tror så på, at vi godt kunne bruge dem, vi har rundt omkring, så meget bedre i rigtig mange virksomheder.
Det er
så det med, at vi mangler en hel masse arbejde, jeg er ikke helt sikker på det.
Men det, jeg tror, der er pointen, det er nemlig, at hvis man nu har et stykke software, som er internationalt i sit scope, altså sit brugerskare, ikke? Hvis man nu både har kunder i Sverige, Tyskland, Indien, ikke? Så kan man måske give nogle fede facetter. Så jeg tror heller ikke, det er ikke et spørgsmål om, at det skal opveje eller skal være bedre. Det er bare et spørgsmål om, at når der er noget, der trækker ned, ikke, så kommer der forhåbentlig også noget andet på.
Altså jeg tror jo, om 20 år, er der meget mere sådan noget sourcing alle mulige steder fra rundt omkring. Vi arbejder jo mange flere, der ikke er fastansat, også er danskere. Så der kommer sådan en hel masse af sådan noget Så det skal vi bare lære.
Men stadigvæk insistere på noget med nærhed, og vigtigheden af nærhed, og personlig kendskab, og de her gamle. Vi snakker om ordentlighed, før de to andre kom. Ikke? Det er et rigtig godt begreb, som måske skal tilbage ind i det.
Men det kan sagtens være, at man kan få...
Og der er ordentlighed også noget med, at man interesserer sig for hinanden, og man kender hinanden, og man bruger tid på at lære hinanden at kende. Ikke? Altså, det er ikke bare, hej, lav opgaven. Farvel. Ja. Altså, der skal noget mere på. Ja. Og det bliver de simpelthen de sidste ord for i dag. Ordentlighed. Det er dannelse og ordentlighed.
Så sidder jeg med knyttet næver.
Ja, vi kommer til at lyde som skibetis, og så er podcasten for folk, der er over 80.000 år gamle. Men Thomas, i alle fald, det var fedt, du ville med. Det er altid herligt at få noget indspark for nogen, der faktisk sidder med det, og fitter med det, ikke? Altså, og få noget konkret erfaring med det. Jo. Så tak for din usædvanligt konstruktive og gode indspark.
Tak.
Og til jer andre derude, så håber vi, vel sagt alle sammen, at det kan bruges til noget. Og hvis man nu har nogle spørgsmål eller kommentarer, eller andet, så kan man skrive til os på en mail, eller på Facebook, eller et eller andet. Man kan ringe til os, eller man kan komme forbi til kaffe. Det må man også gerne.
En god kaffe.
Og hvis man har et emne, man godt vil tage op, så kan man også gøre det. Og det var alt for i dag. Farvel.